hvad den mest almindelige kroniske sygdom er blandt kvinder i alderen 25-45 år? Det er ikke diabetes, kræft, astma eller sådan andre almindelige store sygdomme. Nej, det er problemer med at få et barn. Og det er altså en sygdom, har blandt andet Verdenssundhedsorganisationen WHO slået fast, hvis man i mere end et år ikke har kunne blive gravid. Omkring hvert femte danske par har døjet med infertilitet, det vil sige, at enten kvinden eller manden har haft et problem med de kropslige indretninger, der normalt anvendes til familieforøgelse. I dette podcastafsnit kan du høre mere om, hvordan mænds sædkvalitet kan være påvirket af, hvad deres mor udsatte dem for, da de lå i hendes mave. Det her er første afsnit i en podcastserie fra Danmarks Frie Forskningsfond. Der er i alt tre afsnit, de handler alle om, hvordan forskerne søger efter forklaringer på fertilitetskrisen, i håbet om at hjælpe alle dem, der lider under nedsat frugtbarhed. Mit navn er Kasper Friis, og den første forsker, jeg vil introducere dig for her i serien, er Cecilia Høst Ramlov Hansen. Hun er professor i epidemiologi ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Hun har de sidste 20 år arbejdet med vores helbred i forhold til at få børn. Hun har forsket i dårlig sædkvalitet hos mænd, forstyrret udvikling af puberteten og flere andre aspekter af lav frugtbarhed og infertilitet.
Og at forske i årsager til for eksempel dårlig sædkvalitet, det er jo rigtig vigtigt, fordi vi ved, at mange danske mænd, de har dårlig sædkvalitet. Og vi ved, at dårlig sædkvalitet hænger sammen med en forringet chance til at gøre en partner gravid. Så derfor er det jo vigtigt at finde ud af, hvad kan medføre, at mænd de får en dårlig sædkvalitet. Og dermed jo, at det kan være sværere for par at blive gravide. Der kan være et øget behov for at komme i fertilitetsbehandling. Og måske kan vi også se en påvirkning på fertilitetsraterne. Det er ikke helt sikkert, vi kan det, men det har i hvert fald stor betydning for individet og for de enkelte par, som oplever dårlig sædkvalitet / infertilitet.
Men når du ser på årsager, er det så ikke også for i virkeligheden at søge en bedring på sigt?
Jo, det er helt klart. Min forskning det har sådan et sigte imod forebyggelse. Så i første trin, der handler det jo om at finde mulige årsager. Og når vi kender dem, så kan vi så gå ind på en eller anden måde og intervenere eller tage højde for dem. Vi kan oplyse, så vi på den måde kan gå ind og mindske sygdomsbyrden, hvis vi skal kalde det i vores population.
I et af Cecilia Høst Ramlov Hansens seneste projekter har hun set på, at der kan være en sammenhæng mellem, hvad mænd bliver udsat for som fostre og dårlig sædkvalitet senere i livet. Det vil altså sige, at hun i teorien skulle følge dem, fra de ligger i mors mave, og indtil de selv en dag som voksne forsøger at lave et barn. Danske mænd er i gennemsnit omkring 33 år, når de får børn første gang, så det er en meget lang periode at skulle have dem under videnskabelig observation for at få de rigtige oplysninger. Men her har Cecilia Høst Ramlov Hansen kunne skyde genvej.
Hvis man vil lave sådan nogle undersøgelser, som vi gør, så er det jo vigtigt, at man har rigtig gode data på både det der ens eksponering, altså for eksempel rygning, og ens udfald, som kan være pubertet eller sædkvalitet for eksempel. Og der er jeg i en helt enestående heldig position, at jeg arbejder med en national fødselskohorte, der hedder Bedre Sundhed i Generationer. Og det er den her store nationale kohorte, den blev dannet for cirka 25 år siden, hvor man inviterede alle, eller en rigtig stor gruppe, gravide kvinder overalt i Danmark til at indgå i den her undersøgelse. Og de blev interviewet under deres graviditet, og de blev interviewet efter graviditeten, og børnene er så blevet fulgt op igennem barndom, ungdom, og de er nu unge voksne i 20'erne. Og de er jo så blevet fulgt op med spørgeskemaer og diverse mindre undersøgelser. Så vi har utrolig gode data til rådighed i forhold til både det, man kan være udsat for som foster, det, der er sket op i ungdommen, og nu også ind i ung voksenalder. Så det er virkelig, også, altså, nu taler vi også på den internationale skala, så er det en helt unik kohorte, hvor vi kan undersøge de her, kan man sige, de her ting, der sker hen over et helt livsforløb.
Kohorten, det vil altså sige den gruppe af folk, der har leveret oplysninger, har Cecilia Høst Ramlov Hansen haft stor glæde af til undersøgelsen af de sammenhænge, der kan være mellem mænds sædkvalitet og hvad deres mor udsatte dem for på fosterstadiet. Og der kan jo altså være mange forskellige muligheder for, hvad ens mor gjorde, da man lå dernede.
Vi er meget interesserede i at se på, hvad der sker under fostertilstanden. fordi vi mener, og det er jeg ikke alene om, men vi er mange, der tænker, at fostertilstanden er en meget sårbar periode i livet, hvor man bliver programmeret, hvor en senere helbred bliver programmeret. Det er jo netop den her sårbare periode, hvor alle organer dannes. Og når jeg siger programmeret, så mener vi, at den, når man bliver født, at man på en eller anden måde har en indstilling til, hvordan det kan gå i ens helbred resten af livet, altså i barndom, ungdom, voksenalderdom.
Man bliver udsat for mange forskellige ting. Det kan være, at ens mor er enormt glad for spejsil eller vingummi eller noget i den stil der.
Ja.
Så I har ligesom skulle udvælge nogle parametre, I så har kigget særligt efter. Hvad er det for nogle parametre, og hvorfor lige dem?
Men det er fuldstændig rigtigt. Som foster bliver man jo udsat for utrolig mange ting. Jeg har sådan inddelt det i grupper. Dels har jeg set på noget, der har omkring mors livsstil at gøre under graviditeten. Og her er for eksempel rygning en af de eksponeringer, som jeg har studeret allermest. Og det er jeg heller ikke alene om. Der er også andre, der har set på rygning. Der er jo andelen af gravide kvinder, der falder, eller der ryger, den falder. Men der er fortsat kvinder, der ryger under graviditeten. Og det er jo, der er jo massevis af skadelige stoffer i tobaksrøg. Og der kan være forskellige måder, det kan påvirke fosteret på. Så der har vi helt konkret været inde og se på, om mors rygning under graviditeten kan hænge sammen med tidligere pubertetsudvikling, og også hænge sammen med sønnernes sædkvalitet, når de er der sådan helt sådan lige omkring de 20 år. Og det ser faktisk ud som om, at hvis mor hun ryger under graviditeten, der er der tidligere pubertetsudvikling hos både sønner og døtre, og også nedsat sædkvalitet hos sønner.
Altså er det så markant, så det er noget, der får jer til at spære øjnene op?
Ja, det kan du godt sige. Altså det er flere måneders tidligere pubertetsudvikling, og det er, skal man sige, statistisk signifikant lavere sædkvalitet. Og det vi jo også ser, det er sådan en form for dosis-respons sammenhæng, altså jo mere rygning hos mor, jo lavere sædkvalitet.
Men kan man tale om en decideret årsagssammenhæng, eller hvor er vi henne?
Det er, jeg er jo epidemiolog, og vi arbejder meget med at prøve at minimere risikoen for fejlkilder i vores studier. Herunder noget, der hedder confounding. Og det vil sige, at vi går ind og fjerner effekten af alle mulige andre årsager, der kan gå ind og påvirke vores udfald. Så vi arbejder hen i retning af at prøve at komme med nogle kausale konklusioner baseret på vores statistiske associationsmål. Og som jeg nævnte, så er jeg ikke den eneste, der har undersøgt rygning som en mulig årsag. Og vi er i hvert fald i forhold til sædkvalitet, og der er sådan konsistent vist nedsat sædkvalitet i forhold til rygning. Så hvis jeg skal sådan ligesom sige, et af de fund, jeg har været med til, eller et af de resultater, jeg har igennem min karriere arbejdet med, så vil jeg faktisk gå så langt som at sige, jeg tror godt, at jeg tør sige, at rygning er en årsag til reproduktiv forstyrrelse hos sønner og døtre også.
Men det er altså ikke kun rygning, Cecilia Høstramlov Hansen og hendes kolleger har set nærmere på. De har kigget på tallene for en række relativt almindelige fænomener, som mødre har gjort eller været påvirket af under graviditeten, og der er flere af dem, der ser ud til at påvirke mænds sædkvalitet.
En anden eksponering, som jeg også har undersøgt rigtig meget, det er overvægt. Og jeg har for eksempel set på overvægt i forbindelse med graviditeten og relateret det til de her forskellige reproduktive udfald hos børnene. I forhold til pubertetsudvikling, så ser det ud som om, at hvis mor hun er overvægtig i forbindelse med sin graviditet, at der er der også tidligere pubertetsudvikling hos både sønner og døtre. Jeg har også gået ind og set på børnenes egen overvægt i barndommen. Og her ser det ud som om, at hvis man er overvægtig i 7-årsalderen, at så har man en tidligere pubertetsudvikling. Og det gælder altså både drenge og piger. Jeg har også set på overvægt hos mor i forbindelse med graviditeten i forhold til sædkvalitet hos unge voksne sønner. Og her er det ikke helt så tydeligt et billede. Det ser i hvert fald ikke ud som om, at mors overvægt under graviditet hænger ret stærkt sammen med sædkvalitet hos sønner. Det ser ud som om, at sønnernes reproduktionshormoner, at der kan være en påvirkning der, men det er ikke sådan et meget stærkt resultat, vi har.
Men tidlig pubertet, er det et problem, at man kommer tidlig i puberteten?
Jamen det tror vi, det er. Nu har jeg ikke selv lavet så meget forskning på mulige konsekvenser af tidlig pubertetsudvikling. Jeg er gået i gang, men der er mange andre før mig, som har været inde og se på, om tidlig pubertet kan have en betydning senere hen. Og resultaterne fra de her tidligere studier, de tyder altså på, at det kan have en negativ effekt. I hvert fald så er der fundet, at tidligere pubertetsudvikling hænger sammen med en række somatiske og mentale udfald. For eksempel ses der øget risiko for angst, depression, risikoadfærd. Der ses også øget risiko for overvægt, forhøjet blodtryk og visse typer cancer. Der er lidt varierende grad af evidens for de her forskellige udfald, så det er også noget af det, vi i årene fremover kommer til at bruge den her store nationale fødselskohorte til at se videre ind i.
Cecilia Høst Ramlau Hansen har undersøgt mange mulige forbindelser mellem dårlig sædkvalitet og det, som mødre udsætter fostre for under graviditeten. Et andet fænomen, hun har set nærmere på, er vitamin D.
Udover at vi har set på mors rygning og mors overvægt under graviditeten, så har vi også set på forskellige kosttilskud herunder D-vitamin. Og det ser altså ud som om, at jo lavere D-vitamin i morens blod, jo tidligere pubertetsudvikling hos sønner og døtre, og også lavere sædkvalitet hos sønner.
Er det noget, der taler ind i, hvad man har internationale resultater? Altså minder det om, hvad man ser andre steder?
Ja, vi har vi er jo netop i den her position, at vi har så helt unikke data, så der er ikke så mange, der har undersøgt det her på nuværende tidspunkt. Men vores resultater, de peger i hvert fald retning af, at der kan være den her sammenhæng.
I har undersøgt en hel masse forskellige ting, både livsstil og kosttilskud og så videre der. Er der en del af tingene, hvor I ikke har fundet nogen relation?
Ja, vi har også set på mors indtag af alkohol og mors indtag af koffeinholdige drikke under graviditeten. Og for de to eksponeringer ser det ikke ud som om, at der er en sammenhæng til de her reproduktive udfald hos sønner og døtre.
For et par år siden var Cecilia Høst Ramlau Hansen så heldig og dygtig, at hun sammen med kolleger i Norge og Tyskland blev bevilget 104 millioner kroner til fertilitetsforskning. Det nye projekt har et andet sigte end undersøgelserne omkring mødres påvirkning af sønners sædkvalitet, men ligger alligevel i en slags forlængelse af.
I den forskning, jeg har bedrevet indtil videre, der har jeg set på ting, der ligesom relaterer sig til det reproduktive helbred, altså det, som altså på en eller anden måde taler ind i ens frugtbarhed. Kan man få børn? Nu ser vi verden over, at fertilitetsraterne de falder. Og når jeg siger fertilitet, så taler jeg om det faktisk antal fødte børn, der kommer. Og om der bliver født børn, det afhænger jo både af, kan man få børn, altså noget med frugtbarhed, og det afhænger af, vil man have børn. Så alt det arbejde, jeg har lavet indtil nu, det har ligesom været den her, kan man få børn. Nu vil jeg sammen med to andre forskningsledere og vores forskningsteams, vi vil gå ind og se på de her faldende fødselsrater, vi ser verden over. Hvor meget spiller biologien en rolle, om man kan få børn, og hvor meget spiller de sociale og psykologiske forhold, altså de her rammer for, om man ønsker at få børn. Så man kan sige, det arbejde, jeg har lavet indtil nu i min karriere, det er ligesom et af benene, en af grundpillerne i den forskning, som jeg så helt naturligt fortsætter over i. Altså identificere årsager til lav og faldende fertilitet.
Men det, I skal pege jer ind på, det er ret beset, hvor meget betyder den ene faktor i forhold til den anden faktor, altså hvor meget betyder ønsket om at få børn i forhold til evnen til at kunne få børn?
Ja, der er ligesom to grene i det her. Dem, der har, ligesom jeg, der har set på det her med frugtbarhed, også dem, der arbejder med fertilitet og fertilitetsbehandling. Vi tænker jo ligesom, biologien, den spiller en rigtig vigtig rolle, hvis man har dårlig sædkvalitet, eller hvis man ikke kan få børn. Vi tænker, det må da naturligvis hænge sammen med, at der så ikke bliver født så mange børn. Omvendt så er der andre, for eksempel demograferne, som ser på de her fertilitetsrater, altså på det antal børn, der bliver født. Og der er i hvert fald nogen, der mener, at biologiens rolle er forsvindende lille. Det er rent strukturelle, psykologiske samfundsmæssige forhold, der betyder noget. Så der er altså nogen, der mener, at biologien ikke har en betydning. Og det er jo så det her store EU-projekt nu skal gå ind og belyse, det er det ønsker om at få børn alene, der driver det her med, hvor mange børn man får, eller spiller biologien også en rolle?
Det fortalte Cecilia Høstramlau Hansen, professor i epidemiologi ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Og svaret på spørgsmålet, som hun her stillede til sidst, det kommer altså først om en 2-3 års tid. Det her podcast-afsnit er det første ud af 3 i en serie fra Danmarks Frie Forskningsfond. Det næste handler om, hvordan forskere fra Rigshospitalet mener at have opdaget en ny metode, der kan afsløre en af årsagerne til barnløshed.
Det er jo noget, der bekymrer rigtig, rigtig mange folk, og også på et samfundsmæssigt plan. Selv så stort, at Netflix laver serier omkring det.
Podcastserien om fertilitet og nedsat frugtbarhed er skabt af produktionsselskabet Videnslyd for Danmarks Frie Forskningsfond. Jeg håber, at du også lytter med på afsnit 2 og 3.